Reporteri tund.
Tere päevast kõikidele Reporteri tunni kuulajatele, kell on saanud 14.5 minutit ja nagu teisipäeviti ikka kombeks räägime sel nädalapäeval rahvusvahelise elu teemadel. Möödunud nädalal toimus Venemaal järjekordne Venemaa Euroopa Liidu tippkohtumine ja õige pea toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi silmas pidades, kus see sama teema ehk siis Euroopa Liidu suhted Venemaaga tõusetuvad kindlasti päris mitmes riigis ja väga teravalt, on igati asjakohane täna sel teemal pikemalt peatuda. Ja Reporteri tunni külalised on Välisministeeriumi poliitikadirektor Clyde Kull. Tere päevast ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse meedianõunik Erkki Bahovski.
Tere.
Tere päevast. Tere. Ja mina saatejuht Aarne Rannamäe. No kõigepealt tahaks paar nagu kiuslikku teemat üles võtta. Et kui korraldatakse Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine, siis miks pagana päralt peaks seda minema kohtuma sellisesse kohta nagu Habarovsk, mis on teatavasti rohkem kui 10 lennutundi nii Venemaa presidendile kui ka Euroopa Liidu tegelastele?
No, väidetavalt oli see Klausi palve, et ta ei ole kunagi Habarovskis käinud ja tema kui eesistuja siis omas õigust seda kohta, noh, mitte kui valida, siis vähemalt soovi avaldada. Kuid kindlasti venelased kasutasid seda ära ka selleks, et näidata, kuivõrd suur on Venemaa. Et juba kui sa lendad 10 tundi sinna.
Ja lendad ja ikka on tiivadal Venemaa.
Ja neid tohutud ressursse, siis kindlasti see avaldab mingit mõju. Nii et sellel võis olla kindlasti ka selline väike signaali näitamine. Ja võibolla ka see asjaolu, et Habarovsk on teatavasti üsna lähedal ka Hiina piirile, et meenutada ka Euroopa Liidule, et kui asjad Euroopa Liiduga väga hästi lähe, siis Venemaal on ka väga palju alternatiive. Üks on selline suur ja arenev turv nagu Hiina.
Jah, muuses seda Hiina küsimust ju küsiti ka Euroopa Liidu esindajalt pressikonverentsil ja umbes tõesti selles võtmes, et mis nüüd Euroopa Liit siis hakkab tegema, kui Venemaa ja Hiina hakkavad arendama mingit erilist partnerlust, aga Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso vastas sellele küllalt rahulikult ja ütles, et Euroopa Liit tervitab häid suhteid Venemaa ja Hiina vahel, et vähemalt avalikult sellele nüüd küll Euroopa Liit kuidagi närviliselt ei reageerinud.
No ja ise asi, et Venemaa muidugi tahab näidata, kui suur on tema maa ja võibolla ka kohta kätte, et kui meie teiega nagu asjad hästi ei lähe, siis me võtame, vaatame kuhugi hoopis mujale. Aga kas siis tõesti Euroopa Liidu ametnikel ja ka Tšehi presidendil on nii palju aega, et lihtsalt ühele kohtumisele, mis eriti palju ju ei tõotanud, lennata edasi tagasi, et tuleb praegu ööpäev lendamist?
Ega see lennuaeg on ka tegelikult suhteline, kas sa lindad nüüd 5-10 tundi ja eks selliseid üritusi katsutakse ka läbi viia sellistes eksootilisemastes kohtades, et natukene ka näidata, et on olemas ka muid kohti kui näiteks Moskva või Sankt Petersburg, kus on muidugi olnud tippkohtumine juba korra. Ja kui võtta ka teiste maade näitel, ega siis selliseid kohti on päris palju, kus esimese hooga nagu ei tulekski pähe, et võiks olla tippkohtumine. Teiseks on Habarovsk koht ise, regioon on väga ilus, ta on Amuri jõe kaldal, seal on subtroopiline kliima, on tiigred, leopard, nii et miks mitte.
No teine kiuslik küsimus, mis muidugi pähe tuleb, on seotud eesistuja riigi Tšehhi presidendi avaldusega enne seda tippkohtumist. Et, meie kuulajatele ka ilmselt on teada, mida Václav Klaus ütles intervjuus ühele Tšehhi ajalehele, aga kuidas meie nagu välisministeerium kommenteerib seda?
Välisministeerium on oma kommentaariga juba öelnud välja nii Tšehhi saadikule siin Tallinnas kui ka Tšehhi euroministerile Prahas. Me oleme väljendanud oma nördimust ja arusaamatust, et selline ebaõnnestunud fraas Euroopa Liidu liikmesriiki kohta või riikide kohta eesistujalt tuleb. See on, ütleme, asja vormiline külg ja seda kindlasti me pidime ka tegema, nagu on ka Leedu ja Eesti presidentid oma arvamust avaldanud. Kuid selle asjal on ka teine külg, see on Klausi isiksus ja ei ole ka saladus, et ta on juba varem sellised avaldusi ka teinud, nii et teda või sellises võtmes, nii et noh, ma arvan, et me peaksime siin lahus hoidma Tšehhi kui eesistuja, Tšehhi rahva arvamuse ning Klausi isiklikud väljaütlemised.
Kuidas Sõrki vaatad sellele ülesastumisele? Oli see nagu mõeldud osaliselt ka siseriiklikuks tarbimiseks, siis Tšehhi sees, kus Klausil on ka teatud väga tugev opositsioon olemas. Ta on ju lausa öelnud, et kui Lissaboni lepet parlament lõpuks heaks kiidab siis Tšehhi oma, et siis tema igal juhul kätt nagu alla ei pane. Ta on keeldunud oma lossi sinna katusele siis Euroopa Liidu lippu panemast ja nii edasi. Nii et noh, tegu on sellise ütleme, Euroopa Liidu suhtes kindlasti väga, väga kiusliku ärasmehega.
Jah, aga ma ei usu, et Václav Klausil oleks mingisugune kohutav vajadus teha mingisuguseid nii-öelda võimsad avaldusi sisepubliku jaoks. Tšehhis on teatavasti poliitiline olukord küllalt pingeline, aga miks peaks president nagu kasutama siis Venemaa tippkohtumist sellisteks mängudeks, see jääb nagu arusaamatuks, et noh, minu jaoks nagu selline kriminaalromaani küsimus on, et mis on motiiv, et motiivi nagu ma ei näe, et Václav Klaus on ju Tšehhis olnud selline nii-öelda soolomängija algusest peale ja ma arvan, et tegemist on lihtsalt tema isikliku arvamusega.
No kuidas Euroopa Liidus on need tema avaldused vastu võetud?
Euroopa komisjon ei ole ametliku seisukohta võtnud, aga noh, üldine joon on Euroopa komisjonis ju alati olnud see, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on võrdsed.
Mida iganes see ka ei tähenda. Samas võib-olla isegi, ütleme, komisjoni juhtidele Barrosole ja Solanale isegi meeldis see avaldus, mida Klaus tegi, et nii-öelda vormistada ette paremat pinnast enne tippkohtumist.
No ma ei usu seda, et Barroso ja Solana oleksid sellisel arvamusel või siis ütleme otse välja, et nii naiivsed, et arvata, et selline avaldus siis avab nii-öelda Venemaa hinge ja südame ja kõik hakkab laabuma siis Euroopa Liidule loodetud suunas. Et
samas Klausi ja Medvedjevi isiklikud suhted pidid olema ju väga head. Isegi Klausit sageli nimetatakse nii-öelda russofiiliks, et tema niisugune Venemaa armastus ei ole mitte eile tärganud.
No me peame arvestama sellega, et eesistumine on ikkagi möödumnähtus. Selles mõttes tuleb peale järgmine eesistujama Rootsi, mille valitsust kindlasti ei saaks pidada russofiiliks, vaid noh, pigem nagu selliseks realistlikuks valitsuseks ja mängida lihtsalt selle kaardi peale, et üks avaldus ja üks tippkohtumine, kus juures oli ju enne teada tõesti nagu sise ütlesid, et mingisuguseid erilisi tulemusi ei ole oodata, siis selle peale välja minna, noh, see ei ole lihtsalt reaalne.
Ja mis tõttu ilmselt ei saanud ta, ei Barroso ega ka Solana pidada seda Klausi ütlemist eriti õnnestunuks, on see, et Euroopa Liit minnes ükskõik millisele tippkohtumisele, ükskõik millise kolmanda osapoole kolguse siis nii hea partneri kui iganes kasva USA, alati püüab näidata, et ta on solidaarne ja ta on ühtne. Ja Klausi see ütlemine muidugi rikkus sellist Euroopa Liidu ühte põhialustara, see on solidaarsus põhimõtted. Siis kui me mäletame 2 aastat tagasi, kui toimus Saksa eesistumise ajal Euroopa Liidu ja Vene tippkohtumine umbes samal ajal, see oli 6 aega pärast pronksiöö sündmusi, siis Euroopa Liit näitas väga tugevat ühtsust ja sõnumid, mida tookord eesistuja Venemaale Angela Merkel isiksuses ning ka läbi komissioni esitasid, olid väga tugevad. Nii et siin sellises ses mõttes muidugi Klaus ei aidanud kaasa sellisele arvamusele, et on riike ja on ka Ida-Euroopa riike, kes ei ole veel aru saanud Euroopa Liidu põhialustaladest ja põhimõttest.
No enne kui me räägime natuke põhjalikumalt Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumisest ja suhetest laiemalt, öelge, kuidas Tšehhi eesistumine on teile tundunud. Tšehhi tegi omamoodi pretsedendi, suutis tekitada valitsuskriisi keset eesistumisperioodi, mis kindlasti ei aita nii-öelda hea tulemuse saavutamisele kaasa.
No kogu see aeg on olnud ju täis vastuolusi ja seda mitte ainult Tšehhist sõltudes, vaid ju aasta algas ju Vene-Ukraina gaasitüliga, millele viidati korduvad ka sellel samal tippkohtumisel ja siis sellele tuli siis peale või õigemini jätkus siis ülemaailmne finantskriis ja majanduskriis, et nende ülesannetega siis pidi hakkama saama Tšehhi valitsus. Ja tegelikult ju alguses olid ju märgid päris head, Tšehhi valitsus ju ikkagi suutis küllalt aktiivselt sekkuda sellesse gaasitülisse ja neid probleeme vähemalt vahendada, aga siis tõesti see Tšehhi sisepoliitika kees nagu üle ja tuli valitsuse vahetus, et see kindlasti võttis seda energiat vähemaks.
Ja eesistumiste puhul on muidugi alati ka arvestatav asjaolu nõukogu sekretariaat, kes üsna palju püüab abistada eesistujat ja kui erinevad eesistujad on staabi vastu võtnud või vähemal, suuremal või vähemal määral, noh näiteks Prantsuse eesistumise ajal seda praktiliselt ei toimunudki, see toimetati kõik Jelisee paleest, kuid on olnud ka teisi eesistumise, näiteks sloveenlased ei üldse ei ole neil häbi tunnistada, et nemad üsna palju kasutasid nõukogu sekretariaadi abi ja seda kompetentsi, mis seal on. Nii et ka see Tšehhi eesistumine iseenesest oleks võinud täiesti normaalselt arvestades need väga rasked asjaolused, millest Erki rääkis siin, ka lõppeda, kui poleks olnud seda valitsuskriisi, sest olge mausad, jah, on olnud küll ka parem paaril korral juhtumid, kus liikmesriigis on toimunud valitsusvahetus eesistumise ajal, kui ei maksa unustada, et need olid nõnda nimetatud vanades liikmesriikides olid Itaalias ja Taanis ning aparaat oli vilunum ja kogenum. Nii et loomulikult on see jätnud oma märgi praegu ka Tšehhi eesistumisele ja on veel üks selline ütlemine, mida Põhjamaadise omale tunnistasid, et uues liikmesriigis saad sa vanaks pärast seda, kui sa oled esimese eesistumise ära teinud, nii et noh, Tšehhi puhul jääbki küsimus, et
kas tohutu kogemus.
Just, et Tšehhi puhul nüüd jääbki küsimus, et kas nad nüüd on selle lati täielikult ületanud või alles poolenisti.
Jah, aga ütleme, kui me võtame nüüd kas või järgmise eesistuja, eks ole, Rootsi, kelle puhul ikkagi nagu oodatakse, noh, ikka väga palju, eks ole, kuigi tegu ei ole teab mis suure riigiga, aga ütleme, vahetult enne Tšehhide eesistumise algust, ma mäletan seda skepsist vähemalt meedias, oli ikka üsna palju, et mida see uus riik pealegi, noh, mitte väga suur riik, eks ole, Euroopa südames olev riik, üldse teha suudab ja pigem neid miinuseid leiti tollal nagu rohkem kui plusse. No nüüd hakkab see eesistumine lõppema, pool aastat saab täis, et tegelikult peab vist ütlema, et skeptikutel oli põhimõtteliselt õigus. Ma saan aru, et Klaid, see on väga raske ametnikuna hinnangut anda, aga...
No jah, sest iga see olukorrad ju alati muutuvad ja ka Rootsi eesistumise ettevalmistamine, mis algas juba aasta poolteist tagasi, ei osanud ka ette näha, millises olukorras me oleme praegu 2009. aasta suvel, kus on tõesti nagu Erki mainis ka see finants- ja majanduskriis, mitte ainult veel üle saamas, aga on veel süübimas ja me ei tea veel kõike neid tagajärgi ja kui Rootsi eesistumise ettevalmistusel nähti ainult ühte teemat, mida rootslased ise olid nagu välja mõelnud, see oli Läänemere strateegia arendamine, siis seda arvategi, et noh, kuna neil muid teemasid lihtsalt selleks ajaks enam ei ole laual, siis see saabki nii olema. Aga olukord ilmselt läheb keerulisemaks ja mitte ainult majanduskriis, meil tegelikult ju tuleb seista silmitsi ka praegu pärast Europarlamendi valimisi toimuva olukorraga Euroopa Liidu institutsioonides, kus ei ole jõustunud Lissaboni leping, mis tekitab päris palju segadust selle üle, et kuidas komisjon hakkab praegu edasi funksioneerima, millised vahekorrad saavad olema Europarlamendiga, milliste lepingute alustel see pool aastat praegu üle elatakse enne, kui Lissaboni leping jõustub. Plus on praegu majandus- ja finantskriisi tagajärjel süvenenud väga tugevasti rahvuslikud kaitsemeetmed majanduses, ka Euroopa Liidus endas, ning püütakse ümber vaadata ka neid kohustusi, mis on varasemalt võetud kliima- ja keskkonnakaitse osas. Ning rootslased on praegu üpris närvis, kui praegu nende eesistumisele langevad sellised lahtised otsad nagu kliimakaitse versus majandus huvide läbiajamine ja see on päris tugev pähkel eriti selliste liikmesmaadega asjaajamisel nagu Saksamaa ja Prantsusmaa.
Euroopa Liit ja Venema kohtuvad siis kaks korda aastas. On avaldatud ka sellist arvamust, et liiga tihti, et võib-olla poleks nii tihti vaja, et üks kord siis Euroopa Liidus ja teinekord siis Venemaal, noh, Venema eri otsas, nagu siin rääksime, Habarovski kohtumise, see oli vist poole peal siis eesistuja Václav Klaus ütles, et läbirääkimised on olnud väga tulemuslikud. Ainult, et noh, nagu tulemus ei olnud vist väga seekord ette näidata.
Sellele kohtumisele mindi tegelikult väheste ootustega ja seda nimetati ka väheste ootuste tippkohtumiseks, sest ei olnud laual mingeid kokkuleppeid, mida oleks pidanud saavutama, ja põhieesmärk oli arendada dialoogi küsimustes, mis on praegu päris teravalt tõusnud päevakorrale, eelkõige majanduskriis, kuidas seda koos lahendada, ning eelkõige ka energiaküsimused, sest paistab, et see võitlus energia turu pärast ei ole veel möödas ja võib-olla me alles oleme siin kuskil poole peal, ning Venema ilmselt ka tunneb, et siin on väga palju kastaneid tal tules. Lisaks sellele oli arutelul ka idapartnerlus, mis samuti on saanud vastuolulise reaktsiooni Vene poole pealt. On laual ka Medvedevi poolt veel möödunud aasta algatatud uue julgeoleku arhitektuuri ettepanek, mis samuti ei ole leidnud eriti sooja vastuvõttu Euroopa Liidu poole pealt. Ja eel-Vene uue raamlepingu läbirääkimised ei ole eriti kiires arengus, ja loomulikult see usaldus, mille Venema on kaotanud pärast Gruusia agressiooni ja sõda, ei ole kindlasti taastunud, ning need pinged on praegu laual. Ja seepärast see õhkkond ei olnud eriti soodne, ja kui ütleme ka venelased ise tihti peale ütlevad, et paljude heade otsuste ja oluliste otsuste jaoks peab olema ka vastav poliitiline õhkkond, siis seda kindlasti praegu ei ole.
Klaid Kull nimetas need peamised teemade ringid väga ilust ära, tuleme sealt tagant ettepoole ja peatume neist mõnel. No ütleme, idapartnerlus on nüüd küsimus, mis tegelikult on nagu uus mõiste täiesti. Lükati Prahas vähem kui 3 nädalat tagasi käima selline asi ja oli see nagu tšehhide initseeritud, Euroopa Liit tuli kenasti kaasa, toimus suur kohtumine, kus siis Armeenia, Aserbaidsjaan, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina võeti nii-öelda, noh, kuidas öelda, personaalse hoolduse alla. Et siis tihedamad poliitilised ja majanduslikud suhted Euroopa Liiduga ja vastutasuks siis nii-öelda demokraatlikud reformid nende riikide poolt. Mis tonti Venema siin praegu siis näeb?
No ma saan lähtuda sellest, mida rääkis president Medvedev pressikonverentsil, et küsiti jälle, et kas Euroopa Liidu liidrid üritasid, teid siis Venema president veenda selles, et idapartnerlus on kahjutu Venemaale ja ka ole kuidagi suunatud Venema vastu. Medvedev vastas, et üritati, kuid lõpuni ta selles veendunud ei ole, selles kahjutuses, ja et põhipõhjus siis tema sõnul on see, et mõned riigid Euroopa Liidu sees näevad seda idapartnerlust kui relva Venema vastu. Ja ta ei täpsustanud rohkem, ehkki vähemalt minule teada olevalt ei ole ükski riik, noh, mis iganes riik see siis ka on, sellist avaldust teinud. Ametlikul tasemel ei ole kuskil olnud avaldust, et noh, tavaliselt loetakse siis nende Venema või russofoobsete riikide hulka Eesti, Läti, Leedu ja Poola, aga minu teada ei ole ükski neist riikidest teinud mingit sellekohast avaldust.
Me kõik nägime seda Medvedevi lõiku pressikonverentsilt ja see oli öeldud kuidagi väga sellises, noh, vastuvaidlemist mitte sallivas, väga kalgil toonil, et noh, seal ei ole nagu üldse midagi arutada Moskva poolt. Jäi teile umbes samasugune mulje.
Kui vaadata, siis Venemaa on ju alati näinud kõiki võimalike liite, kus tema ise ei osale, kui Venema vastaseid, Venemaad isoleerivad püüdvaid algatusi, nii et selles mõttes ei ole midagi uut, see on üks loomulik selline Vene võib-olla ka isikuomadus, et alati alguses näha halba või oodata mingisugust vahenlast või mingit kahju sellest. Kindlasti ei ole idapartnerlus Vene vastu, selles mõttes, et ta ei ole Euroopa Liidu pealetungiv või ekspansionistlik poliitika Venemaalt midagi ära võttev. Kuid ei maksa unustada, et idapartnerlus sai väga tugeva ja uue hoo läinud aasta sügisel pärast Gruusia sündmusi. Ja see ei olnud mitte ainult Euroopa Liidu enda algatus, vaid ka nende kuuema enda väga tugev soov saada mingil määralgi kaitset selliste võimalike sammude eest, mis võivad ka neid oota, mille osaks sai Gruusia. Nii et selles mõttes võib seda vaalelda küll kui algatust, mis püüab nendes riikides luua olukorda, stabiilsust, mis väldiks selliseid Venemaa-poolseid samme.
Samas need kuus riiki, mida ma siin ka enne nimetasin, ei ole tegelikult ühesuguses staatuses. Et kui ma saan aru väga, väga selgelt, miks Gruusia või Aserbaidžaan või Moldova näiteks ja Ukraina tahavad nii-öelda, no, nagu sa ütlesid, kaitset, siis Armeenia ja Valgevene puhul tekib küll küsimus, et seal peaks nagu kõik juba kaitstud olema.
Ma ei ole Valgevene puhul ka päris kindel sellepärast, et Valgevene on olnud just üks sellised riike, kes on viimase aasta jooksul püüdnud teha mitmeid samme, et saada lähemale Euroopa Liiduga, et saada lahti sellest imagost, mis on Valgevenel ja vähegi uusi võimalusi enda lavada võrreldes ka Venemaga, sest ka Valgevenel sai selgeks, et eriti majanduskriisi ja praegu selle naftahinna langedes, et ainuke pääsede ei ole suhted Venemaga ja nad nägid ikkagi enda šanssi oma suhete mitmekesistamises. Ning noh, Venemaa teatud mõttes ka huvide peale surumine oli umbes selline, et see, mis meil on nagu kahe peale jagam ära ja ülejäänud on meie oma, nii et see väga tugev Vene huvide ja majandushuvide surve ikkagi sundis ka Valgevenet vaatama natuke laiemalt ja kasutama ära seda võimalust, et ka Euroopa Liit oli valmis suhted arendama.
Kui me ütleme Valgevene, siis me loomulikult mõtleme Lukašenka. Ja ilmselt oleks ka see tee olnud natukene teissugune, võib-olla käänulisem, kui Valgevene suhted Moskvaga oleks olnud kujunenud teissuguseks. Ehk Lukašenka oleks saanud nii-öelda väärilise koha selles liitriigis, mida tänase päevani paraku veel sündinud ei ole.
Nende Lukašenka ambitsioonid üle on spekuleeritud siin juba aastaid ja noh, kindlasti Moskva näeb Lukašenkole ühte rolli ja Lukašenko näeb endale teist rolli kogu selles liitriigi kuvandis. See on üks probleem. No teine probleem on nagu laiem. Ma tahtsin paar sõna sellest öelda, et tegelikult kogu see idapartnerlus, naabruspoliitika väljendab Euroopa Liidu üldist filosoofiat selles mõttes, et Euroopa Liit on eluliselt huvitatud sellest, et tema piiriäärsed riigid, regioonid tunneksid ka ennast hästi, oleksid stabiilsed ja turvalised, noh, hakkame siin kas või immigratsioonist pihta, et kui me lähme lõunasse, siis tegelikult ju samasugune protsess on ju käimas ka Vahemeremaadega, et turgutada sealset demokraatiat, sealset majandust, et inimesed ei tuleks õnne otsima või ei põgeneks poliitiliselt Euroopasse, et see on suur probleem ja kui sa räägid, et need idapartnerluse riigid on erineva staatusega, siis noh, Barcelona protsessi riigid on ka erineva staatusega ja ometi Euroopa Liit läheneb sellele regioonile, aga kindlasti arvestab neid erisusi ja noh, ma arvan, et üht-teist võib-olla sealt saab ka seda idapartnerlust rakendamisel ära kasutada.
Mida Euroopa Liit nendele riikidele pakub? Liikmestaatust kindlasti mitte.
Noh, oligi alguses neli eid ja üks nendest eetustest oligi see, et idapartnerus ei ole Euroopa liitumise projekt. Kindlasti ta seda ei ole, kuid ei maksa ka unustada, et ka eelmised liitumised, eriti meie 10 puhul, kes me liitusime, algasid ju ka samm-sammult. Olid vabakaumaduslepingud, olid assotsessioonilepingud ja kuskil ei olnud öeldud, et see liikmesus on garanteeritud. See perspektiiv oli olemas. Muidugi praegu idapartnerriikide puhul ei ole ka sellist Euroopa Liidu perspektiivi Euroopa Liidu poolt otseselt välja öeldud ja ilmselt sellises poliitilises õhkkonnas ning ka majandussurutise õhkkonnas on seda väga raske praegu välja öelda ning lubada. Kuid eks see sõltub palju ka Euroopa Liidu enda sisemisest arengust ja integratsiooniprotsessist. Kuid selle lidapartnerusel on tõesti äärmiselt oluline moment see, et nagu Kerki ütles, ikkagi majandus olukord, sosiaalne olukord on eelkõige see, mis sunnib inimesi tegema valikuid, et kas sa jääd sellesse riiki, elad selle edasi või kui see osutub võimatuks, siis lähed kuhugi mujale. Ja praegu ei ole ju saladus, väga palju ukrainlasi ja valgevenelasi töötavad Poolas, töötavad Itaalias, töötavad ajutiselt, osad legaalselt, suurem osa illegaalselt. Ning ka see on loonud rahulolematuse ja ebastabiilsuse mitmeski praeguse liikmesriigi regioonis. Ning see on tõesti just Euroopa Liidu enda huvi praegu, et läbi sellise majandus- ja sotsiaalarengu nendes riikides hoida ära see immigratsioonipressing, mis võib tulla.
Oli see nagu õigesti ajastatud teie arvates, see just see programmi nii-öelda pidulik käivitamine ja kui praegu on maailm, Euroopa Liit seal hulgas mõtleb hoopis teiste asjade üle nagu nii-öelda oma kõhualuse kindlustamine ja on muidugi väga, väga vajalik tegevus, aga samas majanduskriisist välja tulek, mis on nagu noh, ütleme, eluliselt ikkagi oluline.
Kindlasti oli sellepärast, et nendes riikides endis on ju ka praegu olukord väga võnku ja ebastabiilne ja kogu aeg ollakse valikute ees. Ning kui neid signaale ei tule, ka sellised positiivsed signaale nagu idapartnerus praegu Euroopa Liidus, siis kõik kõhklejad, ka näiteks need, kes on kuulanud ka siseriiklikult erinevaid arvamusi, et kas olla lähemal Euroopa Liiduga, olla lähemal Venemaaga, mis on nende valikud. Kui sellised positiivsed signaale ei tule ka Euroopa Liidu poolt, siis need valikud jääb järjest vähemaks.
Partnerusprogrammi alustamine langes väga sobivasti, ma ei tea, kas see sõna on antud kontekstis jutumärkides või mitte, ühte Moldova sündmustega, kus siis tõesti riik on terve valikute ees ja Venema oli mäletatavasti väga varmas ära kasutama seda ja süüdistanud Euroopa Liidu liikmesriiki Rumeeniat, et see püüdis vaikset riigipööret seal toime panna. Kas see ka kuidagi nagu kajastus nüüd selles Havarovski tippkohtumisel?
See moment iseenesest tasab, jah, kaastas küll. Medvedev ütles ka selle välja, et ta sooviks näha ka Euroopa Liidu enda sisemist juurdlust ühe liikmesriigi tegevuse kohta, nimetas ära ka Rumeenia eriteenistused, kes olla Moldovas õhutanud neid rahutusi, mis pärast valimise aset leidsid. Nii et kindlasti, jah, Venema ei jäta ära kasutamata seda nüüd, kas sellised asjad aset leisid või mitte, seda on väga raske öelda, kuivad palju seal oli ka enda Venema enda kätmängus, ka samuti väga raske öelda, kuid kindlasti sellised olukorrad, nagu mis tekisid Moldovas ebastabiilsus, mis on Gruusias, Valgevene, Gruusia vahelised suhted, Armeenia ja Aserbaidžaani vahelised suhted, need pinged paraku on nende huvides, kes ei taha näha seda idapartnerlust.
No lähenevaid Euroopa parlamendi valimisi silmas pidades. Ma tahaks teiegest küsida, et Venema temaatika, Euroopa Liidu ja Venema suhted kindlasti tõusetuvad ka selles kampaanias, mis meil siin Eestis noh, käib või tuleb tegelikult veel. Noh, nii loid või aktiivne, kui see kampaania praegu on. Aga mida nagu meie nagu kandidaatidele öelda, kes siis väitlevad nendel teemadel, et mida me ikkagi nagu oleme õigustatud ootama nendest suhetest ja mis nagu üldse nagu meie võimuses ei ole, mida ei ole vaja nagu üldse üles tõstagi, et on paljas selline õhuvõngutamine. Noh, teadupärast me kogu aeg räägime sellest, et me ootame Euroopa Liidult ühtset julgeoleku välispoliitikat, eks ole, aga on selge, et seda poliitikat, mida meie nüüd tahame saada, ilmselt me jäämegi ootama.
No ja minu asi Euroopa Komisjoni ametnikuna ei ole muidugi öelda kandidaatele, mida nad peavad kampaanias tegema. Lihtsalt see,
et... No, aga ikkagi, mis on nagu ratsionaalne ja mis ei ole ratsionaalne?
No, valimiskampaanias on alati ebaratsionaalsed momente. Sa oled ise poliitikaajakirja nii kaua, et sa võid ise öelda, et valija ei langeta otsuseid ratsionaalselt pinnal, et alati tuleb see ebaratsionaalne moment sinna sisse. Ja noh, on tõsi ka see, et Euroopa Liidus ju ikkagi teevad välispoliitikat suures osas ikkagi liikmesriigid. Et seetõttu Euroopa parlamendi roll võib-olla ei ole nii suur, aga siiski noh, annab ühtist ära teha tegelikult ja kui vaadata neid viimast aasta arenguid, on ju midagi toimunud ka. Selles mõttes minu mõelest ka välispoliitiliselt on ikkagi oluline see dokument, mis mõistis hukka siis kommunismi ja natsismi kuriteod. Sellele saab viidata ka välispoliitikas. Ma arvan, see lõi sellise noh, tugeva fooni ja kui arvatakse, et see oli nüüd Eesti paranoia või Läti ja Leedu paranoia ja skisofreenia, missuguseid süüdistusi on siin kuuldud, siis tegelikult mina julgen arvata, et see on terve Euroopa huvides, et selline dokument on vastu võetud. Ja selle põhjalt saab teha ikkagi ka välispoliitika.
Ehk vist võib ka öelda, et see dokument on lahkuva, ametlist lahkuva Euroopa parlamendi, ütleme, üks suuremaid töövõite meie jaoks?
No meie jaoks võib-olla kindlasti, jah. Ja ma ei alahindaks Europarlamendi rolli, kui Europarlamendi liikmed ka ise saaks ja oskaks seda ära kasutada, sest see hääl ja need instrumentid on täiesti olemas. Meenutagem kas või neid päris julgeid algatusi, mis Europarlament tegi Gruusia teema arutelul, on Valgevene Moldova osas arutanud ja näiteks ka suhetes USA-ga, mis on äärmiselt oluline strateegiline partner Euroopa Liidul. Kongressi mõjuvõim on ja senati mõjuvõim USA-s on väga tugev ja ma olen kindel, et neid hoobasid ja neid kanaleid, mis isegi Europarlamendi käes oleksid, ei ole ära kasutatud ja neid saab väga tugevat ja hoopis tunduvalt paremini ära kasutada, nii et see Euroopa Liidu, võib-olla Europarlament võib-olla ise tegelikult veel ei ole tajunud seda rolli kasvu ja eriti pärast Lissaboni lepingu võimaliku jõustumist see kasvab veelgi, nii et otsustusmehanismis Europarlamendi osalemise kaal osakaal kasvab kõvasti.
Ja, sinu jutus oli ainult üks oluline sõna võimaliku jõustumist. Ehk see, mis, kas ta jõustub ja millisel kujul ta jõustub, see on omaette küsimus. Üks temaatika muidugi, mis ka Habarovskis oli kindlasti üleval ja mis on eluliselt tähtis tegelikult kogu maailma jaoks, on energia küsimus. Euroopa Liit saab pealt 40% oma tarvitavast gaasist Venemaalt ja siin on nagu need jõualad on natuke teissugused, aga tegelikult see jutt on väga reaalne. See ei ole nii-öelda idapartnerlusprogramm, mida võib ühe lausega nagu prügikasti saata või ka mitte saata. Selles suhtes muidugi ka Habarovskis mingisugust edasiminekut ei olnud, aga kui me võtame nüüd ühitalt kokku, mida tahab Venemaa ja mida nii-öelda Euroopa Liit on praegu valmis andma.
Ma arvan, et see arutelu, kuhu me oleme praegu jõudnud energia küsimustes Euroopa Liidu ja Venemaa vahel osutab ja see on üsna närviliseks läinud ja see osutab tegelikult Venemaa poolsele närvilisusele ja just sellele, et Venemaa uskus kogu aeg, et Euroopa Liit on nõnda nimetud tal taskus. Et see gaasi osakaal energiabilansis kogu aeg kasvab, kõik läheb ülesmäge, kuid tegelikult ei ole asjad nii ja nagu me oleme näinud praegu pärast kahte kriisi on ka Euroopa Liidus toimunud kainenemine ning kui võtta praegu märtsi-aprilli statistika, siis Vene gaasi osatähtsus nii gaasi tarvimise bilansis, Euroopa Liidu gaasi tarvimise bilansis kui ka üldse energiatarvimise bilansis on vähenenud 15-20%. Ja osa kohati isegi rohkem.
Aga millest see tuleb? Kas osa võib näiteks lihtsalt panna selle arvele, et suvi saabus?
Jah, saabus suvi, oli võib-olla soojem talv ja ka edasi, kuid ka Euroopa Liidus endas toimus ka paratamatult statistiline, tähendab see võib olla ka statistiline nähe, kuna toimus ka mitmekesistumine ja ümber orienteerumine pärast seda, kui gaas lihtsalt oli kinni 2 nädalat ja ei olnud ka teisi valikuid. Nii et see võis olla ka see tulemus, kuid pärast seda, kui see gaas oli olnud kinni ja juba otsiti ka muid valikuid, siis ei pruugita enam tagasi tulla selle vana juurde. Nii et paratamatult on just see võitlus ja see Venema huvi on praegu tunduvalt kasvanud. Venema võis rahulikult enne loota, et kõik need gaasitorude projektid, mis olid kuskil üleval, et need jäävad teoreetiliseks, et ei ole pääsu Vene gaasist, kuid nüüd on näha, et alternatiivi otsitakse ja need on üsna reaalsed ning seepärast on ka Venemaa keeranud praegu neid kruvisid nõnda nimetada natuke kõvemini kinni, on hakanud esitama ka nõudmisi, mis on üsna ebareaalsed, näiteks ka nagu seda, et Euroopa Liit praegu ostaks ära selle gaasi, mis talveks peaks Euroopa Liitu tulema, mis paigutataks Ukraina gaasi hoidlatesse. Mis tehniliselt tegelikult toimubki niimoodi, sest need gaasimahud, mis tulevad läbi Ukraina Euroopasse, on talvel seda võrd suured, et sellest alati lihtsalt füüsiliselt võimsusest ei jätku, et nad jõuaks Euroopasse ja seepärast pumpatakse üsna tihti seda gaasi juba nendest olemasolevast gaasist, mis on Ukraina hoidlates. Kuid süsteem on toimunud seni nii, et Ukraina firma Naftogaz on ostnud selle gaasi Gazpromilt suvel ära ja paigutanud oma maardlatesse ning talvel müünud selle tagasi Gazpromile ja siis seda on pumbatud kui Gazpromi gaasi nendest mahutitest Euroopasse. See sai toimuda nii kaua, kui gaasi hind oli ka stabiilne või kasvas. Kuid praegu on prognoos selline, et gaasi hind ilmselt langeb ja Naftogaz ei ole praegu huvitatud seda kahju kandma, võimaliku kahju. Nii et see pärast ongi, ollaksegi praegu olukorras, kus Venemaa ka ise ei ole päris kindel, kuidas see gaas tegelikult Euroopasse hiljem jõuab ja siis püüab saada praegu neid tagatisi ja garantiisid.
Oli siis see ka nagu põhjus selleks Medvedevi näpu viibutuseks, et vaadake ette, et varsti on jälle talv ja Ukraina ei ole gaasi eest nõus või siis ei jõua lihtsalt maksta.
Jah, ma usun küll, see oli rohkem juba selline bluffimine.
Et Euroopa Liit tulge appi ja antke neile laenu ja abistage neid, et see gaas ikkagi õigeaegselt ja õiges koguses teieni jõuaks.
Jah, sellepärast, et mis on kõige lihtsam, on pärast jälle see toru kinni keerata ja siis vaadata palju nendest hoidatest Euroopasse jõuab.
No Venemaa ajab taga mingisugust uut globaalset energiahartat, mida ta tahab nii-öelda Euroopa Liidult välja pressida, et kui kaugel see asi on või mida see nüüd, on teada, et see peab tähendama seda, et Venemaa osa kui põhiline energiatarnija oleks vääriliselt seal esindatud ja kirjas, aga kui kaugel need plaanid praegu on?
No Venemaa esiteks ei saanud leppida Euroopa energiahartaga, mille ta ise veel ka 94. aastal alla kirjutas, aga ei ole kunagi ratifitseerinud, seepärast, et see puudutab eelkõige Venemaa huve, esiteks Gazpromi monopoli, ja ta lihtsalt ei soovi, kuna ei soovi liilasta teisi operaatoreid oma jagamisvõrkudele. Ning teine muidugi saada võimalikult palju kontrolli ka transiidi üle, mis läheb Euroopasse, nii et ühelt poolt esimesel põhjusel ta ei soovi energiahart alla kirjutada, teisel põhjusel ta soovib siis esitada oma ettepanekuid, mis garanteeriksid ka Vene huvid.
Ja üks asi see, et ilmselt see uus harta nõuaks ka, mida Euroopa Liit on ette pannud Vene energiasektori avamist, mis ei tule nende puhul nagu kõne allagi.
Ja no Euroopa Liit on jah alati olnud sellise õiglase kaubanduse poolt ja tõesti kui lähtuda Microsofti case'ist, eks ole, kus siis tarnijad ja tootjad peavad olema oma ette lahus, siis kui samasugune mudel rakenduks Venemal, see tähendab seda, et Gazprom peaks tõesti oma monopolist loobuma, mis kindlasti on Venemale vastu võetamatu.
No Vene Euroopa Liidu partnerlusleppe on, ta on niivõrd kuivõrd elus sellepärast, et ta on küll vana leppe kehtivuse kaotanud, aga seal on sees klausel, et kui selle aja peale, kui ta lõpetab oma eksistentsi, siis ei ole uut tehtud, siis ta kehtib edasi. Aga seda uut ei paista vist praegu kuskilt otsast. Erimeelsused on nii suured.
Jah, see partnerlusleppe ise loomulikult on väga paljuski ka poliitiline dokument. Ta sisaldab küll terve rea konkreetseid valdkondi, kus Venemaal tegelikult huvisid on üsna vähe. Venemaad huvitab sellest partnerus uues lepingus võib-olla kõige enam, ehk ainult viisa vabaduse võimalik saavutamine. Ülejäänud küsimustes on ikkagi Euroopa Liidu enda huvid mängus ja Venemaa praegu ei näe põhjust, mis pärast ta peaks siin järgi andma. Eelkõige puudutab see kaubandushuvisid, see on seotud ka Venemaa WTO liitumisega, mis on jääpeal ja see näitab, et kuna need kaks protsessi on oma vahel seotud ja kuna ei ole edasiminekut WTO liitumist läbirääkimistel, siis paraku on ka takerdunud uue raamlepingu läbirääkimised. See oli ka tippkohtumise päevakorra üks punkt, kus Euroopa Liit tõstatas nõnda nimetatud 55 punkti küsimuse, see puudutab neid konkreetseid valdkondi, kus Venemaa on viimase poole aasta jooksul juurutanud terve rea kaubandustõkkeid, on pannud tariifid peale terve reale strateegilistele importkaupadele, mida Euroopa Liit tarnib Venemaale. Nii et see on veel üks probleem ja enne kui need ei leia lahendust, ma ei usu, et ka raamlepinguga mingit kiiret edasi liikumist toimub.
Samas jääb selline mulje ka, et eemalt vaadates, et ega kummalgi poolel väga kiiret sellega ka ei ole. et sõnades ollakse küll nii-öelda konstruktiivsed, öeldakse, et seda oleks ikka vaja ja see parandaks suhteid ja reguleeriks neid, aga tegelikult noh, kumbki pool nagu väga ei pressi peale ka.
No Euroopa Liit tegelikult on huvitatud ja on terve rida liikmesriike, kes usuvad, et õnnestub luua selline juriidiliselt siduv raamleping, millega siis siduda ka Venemaad täitma teatud kohustusi. Kuid me oleme ju Venemaa puhul näinud, et olgu siis juriidiline või mitte juriidiline, ikkagi ta teadab neid kohustusi niivõrd, kui see vastab tema huvidele ja ta tõlgendab neid täpselt nii, nagu see talle on kasulik. Nii et ses mõttes muidugi on sellised ootused natuke naiivsed ja eks see pärast ka see leping nii oluline Venemaale ei ole.
Jah, no ma arvan, et siin on see sama usalduse küsimus, et kohe pärast Gruusia sõda ja gaasitüli Ukraina Venemaa vahel nüüd rääkida mingisugusest lepingust või partnerlusleppe pikendamisest või uuest partnerlusleppest on vast enneaegne ja seal sama energia küsimus on ju seal üleval, et ka sinna partnerlusleppesse peaks ju sisaldama mingisugune uus punkt energiast ja ei saa ju olla nii, et partnerlusleppe kirjutatakse alla ja aga energias Venemaa Euroopa Liit ikkagi kokkuleppele ei jõua, et see, need on omavahel seotud ja ma arvan, et see partnerlusleppe raames ka see energiapunkt saab olema väga keeruline punkt.
Kas võib meie juttu lõpetuseks öelda niimoodi, et nii kaua need asjad paigast ei nihku, kui ikkagi Euroopa Liit leiab endas jõudu olla senisest märgatavalt ühtsem? Et kasutades seda vana head väljendit, et kui on lõpuks olemas telefon, kellele helistada Brüsselis ja need asjad nagu laheneksid, siis need asjad hakkavad ka paigast liikuma. Nii kaua kui Venemaa jaoks on Euroopas olemas Kallis Silvio ja Kulla Angela ja muud sellised poliitikud, siis lihtsalt liikmesriike nii-öelda nopitakse ükshaaval ja mitte ainult suuri, vaid ka väiksemaid ja tegelikult nii-öelda Venemaal puudub huvi asju paigast nihutada.
Jah, absoluutselt olen sellega nõus sellepärast, et Euroopa Liit on Venemaa jaoks kõige olulisem turg. Ja kui Euroopa Liit oleks ühtne, siis oleks tal võimalik ka neid tingimusi esitada. Aga nagu sa ütlesid, on tal võimalus need oma huvisid selle turul läbi ajada ka ühe kaupa.
Ja seda vana head poliitikat on Venemaa kasutanud ju ajast aega. Ja paraku võib öelda, et tema liitlaste hulgas selles mõttes on ka, noh, kui me oleme siin varasemates saadetes rääkinud ka Venemaa suhetes näiteks Soomega, siis Soome reaktsioon viimasele tippkohtumisel, Soome president, Venemaa president, eks ole, mis toimus Helsingis, oli ka, noh, ütleme, meie jaoks mitte kõige rõõmustavam. Vähemalt see osa, mis puudutas selle kohtumise retoorikat. Aga see on omaette teema kindlasti. Aitäh siia stuudiosse tulemast, Välisministeeriumi poliitikadirektor Klait Kull ja Erki Bahovski, Euroopa Komisjoni Eesti esindise meedianõunik. Aitäh kuulamast, meie saatel on kordus ka, nagu ikka täna õhtul ja ilusat päeva jätku.
Reporteritund.